Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaawwan kiphata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Gondar keessatti daa'imni waggaa 2 qaamolee hidhataniin erga fudhatamtee ajjeefamu hordofe namoonni mormiif daandiitti ba'uu isaanii, daandiin qilleensa Itoophiyaa maallaqa baankii Eertiraa keessaa qabu akka hin sochoofne dhorkamuu kootiin har'arraa kaasee balallii gara Asmaraatti taasisuu dhaabuuf dirqameera jechuu isaa, sanbata darbe godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen miseensa milishaa dabalatee namoonni 3 ajjeefamaniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadhuma oolu.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadhuma Oroodaati. Jiraattonni magaalaa Gondoree gocha ukkaamsaatiif ajjeecha mucaa waggaa 2 irratti raawwate balaaleffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriira mormii taasisuudhaan dheekkamsa isaanii dhageessisanii jiru. Jimaata darbe magaalaa Gondoree bakka Dabrasillaasee jedhamee beekamu keessaa namoottan eenyummaan isaanii hin beekamneen butamtee kan fudhatamte mucaan durbaa waggaa 2 fi ji'a 1 Noolaawit Zagayyee kan ajjeefamte erga warreen ishee butanii fudhatan maallaqa gaafatanii 300,000 maatii ishee irraa fudhatanii booda akka ta'e erga beekamee booda jiraattonni magaalaa Gondoree guyyaa kaleessa hiriira mormii kanaaf ba'aniiru. Hiriira mormii kanarratti namoottan hirmaatan keessaa kan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan magaalaa Gondor keessatti yeroodhaa yerootti yakki namoottan ukkaamsanii fudhatanii maallaqa gaafachuu waan dabalaa deemaa jiruu fi abbootiin qabeenyaa magaalicha gad lakkisanii baqachaa jiru warreen baqachuu hin dandeenye immoo ilmaan isaanii dhabaa jiru jedhaniiru. Guyyaa kaleessaa walga'ii 70 kan taasise manni maree bulchiinsa magaalaa Gondar namoottan yakka kana shakkaman 31 qabanii hidhuu isaaniitii fi humnoottan nageenyaa 14 immoo hojii isaanii irraa hari'amuu isaanii ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Gondar galmeewwan poolisii waabeffachuudhaan akka ibsetti waggaa kana keessa qofa yakkaawwan namoottan butanii fudhachuu 64 magaalicha keessatti raawwatameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kenne Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti namoottan humnaan ukkaamsanii fudhachuudhaan gallakkisiisuudhaaf maallaqa gaafachuun dabalaa adeemaa jiraachuu isaa ibse humnoottan nageenyaa mootummaa namoottan butamanii fudhatamanii fi akka eegumsa taasisan akkasumas kanneen butaman humnaan gallakkisiisuu irratti akka of eeggannoo taasifamu gaafatee jira. Hiriira guyyaa kaleessaa Gondar keessatti taasifameen walqabatee humnoottan nageenyaa wajjiniin walitti bu'iinsa uumaniin namoottan miidhamanii jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti jiraattonni himanii jiru. Dhimma kana addaan baafachuudhaaf hanga'oota hospitaala magaalaa Gondar argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasnoonni sagalee Ameerikaa Finfinnee irraa ibsanii jiru.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa aanaalee addaa maskanii fi maaraqootti walitti bu'iinsa gaafa wiixata kaleessaa uumamee tureen namni hidhate dhukaasa baneen namoonni 6 yommuu ajjeefaman kaan immoo madaa'aniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa saboota maaraqoo fi maskan gidduutti gandoonni 9 anaaf ta'a jechuun kan jalqabee ture itti fufee jiraachuu isaatiin ta'uu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuu jiraachuu isaatiin torban darbe jimaata irraa kaasee hanga gaafa dilbataatti qofa namoonni 12 ajjeefamuu fi namoonni ja'a immoo madaa'uu maatiin miidhamtootaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti yaada bulchoota godina Guraagee Bahaa aanaa Masqan irraa akkasumas aanaa Addaa Maaraqoo irraa argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Akkasumas komishinii poolisii naannoo giddu galeessa Itoophiyaa fi biiroo nageenyaa irraa mirkaneessuuf yaaliin taasisnes hin milkoofne. Pirezidaantiin naannichaa obbo Indaashaw Xaasaw gaaffii miseensota mana maree naannichaa irraa haala nageenyaa ilaalchisuun sanbataa fi dilbata darbe ka'ee fi tureen hooggantoonni aanaalee jeequmsa kana keessaa qabu jedhaniiru. Yeroo ammaa humni waraanaa Itoophiyaa naannicha seenuu hordofe namoonni jeequmsicha keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolfamaa jiraachuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yommuu hidhattoonni mana hidhaa cabsanii miliquuf yaalan namoonni hedduun du'uun ibsameera. Bafqaaduun nutti hima.
Mana hidhaa magaalaa guddicha biyyattii Kinshaasaa keessatti argamuu fi Makaala jedhamee beekamu keessa hidhamtoonni tarkaanfii miliquu kan fudhatan wixata kaleessaa gara bareetti akka ta'ee fi sagaleen dhukaasaa hedduun dhaga'amaa akka ture dubbii himaan mootummaa biyyichaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Maddaawwan oduu garaagaraa haggaammi mana hidhaa cabsanii miliquu kanaan walqabate namoottan 129 ajjeefamuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u maddi oduu Associated Press ibsa ministeerri dhimma biyya keessaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jaakuumeen Shabaanii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti baasan waabeffachuudhaan akka gabaasetti hidhamtoonni 24 du'uun isaanii mirkanaa'eera. Suursagaleewwan maddi isaanii ifatti hin beekamne mana hidhichaa keessatti reenfi namoottan hedduu lafa irratti kukkufee akka jiru agarsiisuun isaanii beekameera. Namoottan madaa'an 59 humnoottan mootummaatiin gara mana wal'aansaatti geessamuu isaanii kan ibsan aanga'aan mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo manni hidhichaa ammi tokko ibiddaan gubachuu isaa himanii haalli yeroo ammaa achi jiru garuu tasgabbaa'uu isaa beeksisaniiru. Manni hidhaa Makaala inni teessoo pirezidaantii biyyattii irraa kiiloomeetirii 5 fagaatee argame jedhame kan qabuu danda'u namoottan 1,500 qofa ta'ee yommuu jirutti mootummaan garuu gara namoottan 12,000 akka achi keessatti hidhee jiru dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International waggaa darbe gabaasa baase keessatti ibsee jira.
Biyya Bangladesh keessatti lolaan bishaanii erga namoota 71 galaafatee booda dhukkuboonni bishaan xuraawaa irraa ka'an miidhaa caalaa geessuu danda'u jedhamee sodaatamaa jira.
Lolaa bishaanii rooba hamaa irraa ka'e kanaan namoottan lubbuun isaanii darbee alatti namoottan miiliyoonatti lakkaawamanuu fi kanneen bishaaniin marsamanii jiran balaa dhukkuboowwan bishaan irraa ka'anuutii fi waan saaxilamuu danda'anuu fi haalli yeroo ammaa bakka rakkinichi mudate jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa maddi oduu Reuters gabaaseera. Namoottan 5,080 ta'an bishaaniin marsamanii jiranuu fi gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii, meeshaa fi qoricha wallaansa fayyaa qaqqabsiisuudhaaf hojjettoonni fayyaa 500 ta'an humnoottan waraana biyyattii wajjin ta'uudhaan gargaarsa laachaa akka jiran kan ibsan hanga'an tajaajila fayyaa biyyatti ammaatti namoottan 5,000 ta'an hospitaala seenuu isaanii beeksisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNICEF balaa lolaa bishaanii kanaan ijoolleewwan 2,000,000 ta'an rakkina keessa seenuu isaanii ibsee ijoolleewwan kanaaf gargaarsa atattama isaan barbaachisu taasisuudhaaf dolaarri 35,000,000 akka isa barbaachisu beeksiseera. Balaa roobaa kanaan qonnaan bultoonni 1,000,004 ta'an midhaan isaanii kan jalaa mancaa'e yommuu ta'u kunis dolaara 2,200,000 to 2,820,000 kan baasu ta'uusaa gabaasamee jira. Rakkaan yookiin Institiyuutiin Baankii Addunyaa bara 2015 tilmaama baaseen jiraattonni kibba ardii Eeshiyaa 3,000,000 fi walakkaa ta'an waggaa waggaadhaan balaa roobaa isa jijjiirama haala qilleensaa irraa ka'een akka miidhaan isaan irra ga'u beeksisee jira.
Hogganaan waldaa Kaatolikii Addunyaa Pope Francis daawwannaa isaanii ardii Eeshiyaa keessatti taasisan kibxata har'aa jalqabaniiru.
Pope Francis turti isani amma jimata ufuti Indonesia kesati tasisan kananin walgayi hordoftoni amanta muslimati fi kristana walodani hirratti hirmata nufi maskida kesati tasifa murratti akka hirmatan ibsamera Presidenti Indonesia Durani Jaco Widodo Wajinini Saganta Kadanna Stadiumi Jakarta kesati tasifa murratti si akka hirmatan ibsamera Dawanna isani Indonesia erga rawatani bodam garabiya Papua Gini kandemanu Pope Francis biya Timor bahati fi Singapore ni erga dawatani boda fulbana kudasadi barakuma lama abdiddami afuri gara Roma ti akadevian ibsamera imali Pope Francis kun Balaliti yarati ni fagenyi wali gala inni fudatu kilometri kuma soddomi lama fi dibbasaddeti fudasadi akata ekanipsani maddawan Vatican imala Pope Francis kanandura biyottan biratti tasitani afurtami afurkesa isakera akata e beksitaniru
President Russia Vladimir Putin ajaja manni murti yakka addunya isanarratti base chapsulan biya Mongolia dawatani jiru
Vladimir Putin walwaransa biya isani TV Ukraine gidduti tasifa majirun kankae sera manni murti yakka addunya yo biya isani kesa bahani akka kabamani hidamanu base ibudan biya misensa wali galte mana murti yakka addunya kesa jirtu Mongolia yemuda watan jotan kudasaddet darban kesatti innikuni isa jalkaba katae bekamera Mongolian akka Putini ni kabde mana murti addunya tikennitu presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky kangafatan yemutau gamtana Europa gamasati ni Mongolian ajaja mana murti ojira olchuti sunise akka isa yaddesse ifsejira dimma kanarratti ifsa kankennani dubbihimani masara motumma rasha wanti isa yaddesu akka injire ifsaniru biyyi waggoottan dheeraadhaafi sirna komunizimii jala turte Mongoliyaan erga achi keessaa baatee booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa birootii fi Jaappaanii wajjiniin hariiroo uummattee turte. Haa ta'u malee karaa dinagdeetiin walitti dhufeenyi Mongoliyaan Raashaadhaafi Chaayinaa wajjiniin qabdu guddaadha. Raashaan biyya ulaa galaanaa hin qabne Mongoliyaadhaaf boba'aadhaafi humna elektiriikaa akka dhiyeessitu ni beekama. Walga'ii isaanii ammaa kana keessattis boba'aa xiyyaaraa baay'inaan dhiyeessuutii fi daandii baaburaa biyyoottan lamaan wal quunnamsiisuu diriirsuu irratti akka waliigaltee mallatteessan gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiif gara qophiilee keenyatti yommuu dabarrummoo daandiin qilleensaa Itoophiyaa abbaan taayitaa aviyeeshinii eertiraa maallaqa koo baankii keessaa akka hin sochoofneef waan na dhorkeef balallii gara asmaraatti taasisu dhaabeeraa jedheera. Dhimma kanarrattis ibsa har'a kenneera kanattaanii dhiyaata. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii isaa gara Asmaraatti waggoota 6 taasisaa ture har'a hagayya 28 bara 2016 irraa kaasee addaan kutuuf murteessuu isaaf sababa kan jedhe irratti ibsa kenneera. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsa sabaa himaaleef kennaniin abbaan taayitaa aviyeeshinii siivilii eertiraa ji'a tokkoon dura dhorkaa balallii gara Asmaraatti taasifamu dabarsuu isaa hordofe ammamoo herreega baankii daandii qilleensaa Itoophiyaa kan eertiraa keessaa maallaqa isaa waliin akka hin dhorkuu isaatiin balallicha addaan kutuuf dirqamne irraa jalan.
July 25 ከአራት ቀን በኋላ አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ ገንዘብ ከሽያጭ የተሰበሰበ ገንዘብ ወስዶ ሊያስቀምጥ ሲል
ጋፋ ዶለሰድግ ደሚሸኒ በከቡ አንዳንድ ቅልንሳ ኢትዮጵያ ከአስመራ ጅሩ ማለቅ ጉርጉርታ ቲኬት ይራ አርገመሩ ባንኪ ገልቹ የሙዴሙ ገልቹ ሂንዶርኪኔ garuu gara Itoophiyaatti maallaqicha dabarsuu hin dandeessani jedhamu nuuf gabaase. Eenyutu dhorkee jennee baankicha yommuu gaafannu xalayaa abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii eertiraa irraa isaanitti barraa'eeru koppii isaa nuuf ergani. Baankicha irra deddeebbiin dhorkii mana murtii malee maallaqa keenya dhorkuu hin dandeessan jechuun gaafannus abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii waliin mari'adhaa malee maallaqicha ani hin gadhiisuu nuun jedhe. Yeroo sanarraa kaasee ji'a tokkoof maallaqa baasuu hin dandeenye xalayaa gara aviyeeshinii siivilii eertiraatti barreessinus nuuf hin deebisne dhufnees mari'annaa jenneerra yaada isaanii ni fooyyessu abdii jedhuun balalliis itti fufsiisneet ture sanbata darbe gaafa hagayya 30 bakka bu'aan daandii qilleensaa Itiyoophiyaa maallaqa baankii galchuu yommuu deemu herreegni baankii keessanii guutummaa guutuutti dhorkameera. Kaffaltii biyya keessaas raawwachuu hin dandeessan jedhame garuu maallaqa isinirraa fuunaa jedhame. Baankichi xalayaanis nu beeksiseera. Miindaa hojjettootaa dabalatee kaffaltiiwwan hedduu achitti raawwannu qabna ture. Sana gochuu hin dandeenye. Kanarraa ka'uun har'arraa kaasnee guutummaa guutuutti balallii garasitti taasifnu dhaabuuf dirqamneerra. Hoogganaan daandii qilleensaa Itiyoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsa isaanii keessatti komii kenniinsa tajaajilaa irratti aviyeeshiniin siivilii Eertiraa meeshaaleen imaltootaa baduu fi kaffaltii humnaa olii kaffalchiisuu ilaalchisee kaase ji'a bitootessaa darbirraa sirrachuu ibsanii kanatti gammadaniis lakkoofsi balallii gara Asmaraatti taasifamu akka dabalu xalayaan nu gaafatanii ture jalanii. Kana gidduutti garuu seera aviyeeshinii idil-addunyaa karaa cabseen balallii akka dhaabnu xalayaan nu gaafatan dhorkii balallii kanaafis ibsa ga'aa nuuf hin kenninee jedhaniiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa maallaqa naaqfaanii fi doolaaraan baankii Eertiraa keessaa qaba jalan gara fuula duraatis karaa adda addaa baafachuuf ni yaalaa jechuun ibsaniiru.
Ganzabuun dillaqqa qilleen badiplomaatiik.
Maallaqicha kan nuuf gadhiifamuuf karaa dippiloomaasii gaafachuun keenya nafu yoo nuuf hin gadhiisne dhimmichi dhimma biyyoota lamaanii ta'a. Karaa sana furmaata argata jennee yaanna.
Ifti yaageenyaal bilan nu minnaasibu.
Daandii qilleensaa Itiyoophiyaan gara Asmaraatti imaluuf kanneen tikkeettii kutanii jiraniif daandiin qilleensichaa karaa daandii qilleensaa biroon akka imalaniif haala mijeessaaf kan jedhan obbo Masfin akka fedhii imaltoota irratti hundaa'uunis maallaqa isaanii tikkeettii ittiin bitataniiran guutummaa guutuutti ni deebisaafis jedhaniiru. Haala kana keessatti maamiltoota keenyarra dhiibbaa ga'eefis dhiifama gaafannaa jedhaniiru. Abbaan taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa gaafa hagayya 17 bara 2016 ibsa baaseen fulbaana 24 kaase daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balallii gara Asmaraatti taasisu akka dhaabu murteessuu isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasni kan Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Bara 1991 Itiyoophiyaan hulaa galaanaa erga dhabdee lafaan marfamtee kaase mariin waa'ee qaqqabummaa galaanaa irratti taasifamu dhimma biyyaalessaa guddaa ta'ee ture. Muummichi ministeeraa ammaa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo yeroo qabatan dhimma kana ol kaasanii dubbatan. Gabaasa Haaruun Maaruuf qopheesse jaalanneetti dhiyeessa.
Ergasii Itiyoophiyaan Somaaliyaa fi naannoo Somaaliyaa addaan baate waliin waliigaltee buufata doonii tolfatteetu amma Moqdishoo fi Finfinnee gidduutti madda wal dhabdee ta'eera. Daddabarsa meeshaalee Itiyoophiyaa ijoo ta'uun kan turte Jibuutiin wal dhabdee kana keessaa ba'uuf buufata doonii biraa Itiyoophiyaaf dhiyeessaa jirti. Jabuutiin akka jettutti Itiyoophiyaan dinagdee guddataa jiruu fi fedhii qabdu guutuuf buufata doonii hanga 10 barbaachisaan muxabajjii 16 bara 2018 erga kakatanii aangoo qabatanii gara ji'a lamaa booda muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed affeerraa pirezidaantii Somaaliyaa yeroo sanaa Mahammad Abdullahi Farmaajootiin gara Moqdishootti balali'aniiru. Xumura walga'ii isaanii Moqdishoo keessatti gaggeessaniin hoogganoonni lamaan ibsa waloo baasaniin abbaa biyyummaa daangaa naannoo walabummaa siyaasaa fi tokkummaa saboota lameenii walii kabajuu isaanii ibsaniiru. Garuu hoogganoonni lameen investimentii waloo buufata galaanaa ijoo 4 biyyoota lamaan gidduu fi caasaa ijaarsa daandii guddaa akkasumas karaalee Somaaliyaa gara biyya Itiyoophiyaa wal quunnamsiisan irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi buufata doonii 4 jechuun isaan kam akka hojii investimentiif oolchan kan hin ibsine yoo ta'u buufata doonii fi daandii guddaa misoomsuun danqaa daldalaa fi dinagdee hundaa maqsuuf waliigalaniiru. Yeroo sanatti Itiyoophiyaan buufata doonii barbaraa kan sadarkaa idil-addunyaatti beekamtii hin qabne Rippaabiliikii addaan cette Somaaliilaandiin Itiyoophiyaan erga buufatni doonii Dubaayi kan Yuunaayitid Arab Emirates hojii investimentii gaggeesse booda aksiyoona 19% argatti. Kaampaanichi Dubaayis harka 51% akka qabaatu Somaaliilaand immoo harka 30% argatti jechuudha. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa waliigaltee buufata doonii barbaraa kan garee 3 gidduu kana seera qabeessa miti jedhee labsus dammaqinaan duula irratti hin gaggeessine. Sababiin isaas piroojektichi irra caalaansaa misooma akka ta'e qondaaltonni Somaaliyaa dubbataniiru. Bara 2022 Itiyoophiyaan koda barbara ibenta kulesagal oksan abde mumme ministera Abiy Ahmed Ethiopian bufata doni dakabun barbati satawu ibsu ittifufanijran bati sada sabara darbekes parlama Ethiopia fasata sisani yadar mangadi kana kennan
ይህ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አርጎ የሚያወሩ ሰዎችም አሉ። አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን ይያሉ። አይ ቲንክ
የሮ ሁምነ ገላና ይጃሩ አጀንዳን ከኛ ገላና አርገቹ ምርከኔ ሱቆፋ ካዮ ንሻ ይፋል ነምኒ የሮሰን ዩቲዩብ ይንቀምነ አማ ዩቲዩብ ኡሜ ኩን አጀንዳ የሮሰና ትጀደ ዮሂመቴ ካነጀቹን ዋንስሪ ሂንታነ ደበለታኒስ ኩን ያሊን አባቢ ዩማ ኤርትራ ሰርቡ ለጀሉ ኑቲ ቢየ ከሚዩ ወረሩ ፈዲ ሂንቀም አከ ሰረደለላ ትገሩ ፍለኖ አሲፊ አቺንጀነ በርባን
ሰነቦድ አመጅቶኩ በረኩማ ለማብዲክ ደሚያፉ ሙሚቺ ሚኒስትር አብይ አመዲ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ አብዲን ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ አከብዮ ለባት በከምቲ ከኑ ጀቻ ገላነ ኪሎ ሜትር ድግደም ኢትዮጵያ ክሬሱ ቡፈተሁም ነገላና ኢጃሩ መለተሱ ሳኒ በክሰን አከ ቆንዳልቶኒ ሶማሊላንድ ጀነኒት ካናመለስ ያደወሊ ገልቴ ቶልፈም ይጀለት ሜሻሌኒ ኢትዮጵያ ፍአመን ኢብንታን ኩዳን ካራ በርበራ ዱፉ ቀባጅ ቆንዳልቶኒ ሶማሊላንድ ወሊ ገልቴ ከነስ ሞቱማን ፌደራላ ሶማሊያ ጭምሴ ፍለተመ ጠብሲሴ አባቢዩማ ኮቱ ሰርበሜጆቹዳን ሶማሊያ ፍ ኢትዮጵያ ግዱት ወልደብ ዲፕሎማሲ ካሲሴ ተርኪን ማሪ ማርሳለም ኬንያንም ማርሳቶኮ ካንኬሰቲ ገገ ፈሚሱን ሚልካውን ደንዴኝ ጀቡቲን ወልደብዴ ፈነ ሱብጀቻ ቡፈታ ዶኒ ታጆር ዳንጋ ኢትዮጵያ ራ ገረ ኪሎ ሜትር ዲበቶኮ ፈጋቱ ኢየሱስ ጥምስቴት ጅርት ኢትዮጵያን ወሊገልቴ ከነ ፉዳቹ ዲሱሼ ኢፈታው ባቱስ ሚኒስትሪን ኢማላ ጀቡቲ አሊ ኢየሱስ ካንዋይ ድመከና ኢየሰን አከ ጀነኒት ዴቪን ሆገኖተ ኢትዮጵያ ራርገተን ጋሪ ደጅር
we know that this will be very helpful to Ethiopia which is a big country with
ኡን ኢትዮጵያ ፍ ባየ ከገርጋሩ ንበክነ ብየ ጉድቲ ጉዶ ፈየደምቶታ ሚሊዮን ዲባ ኦልቀብዱ ኢትዮጵያ ከሰት ቡፈተ ዶኒ ሳዲ አፉሪ ኦል በርባዲ ኢትዮጵያን ገባይሼ ተጃጅሉፊ ቡፈተ ዶኒ ኩዳኒሌ በርባዲ ካናፍ ፈዲወንሰና ኒሁበን ኑቲስ ዴቢ ከኑፍኒ ያለ ኩኒስ ዋን ኤጋማጅሩል
ዮሱፍ ኢትዮጵያን ቡፈተ ሁምነገላና አከን ቀምኔብሱዳን ጀቡቲን ገሩ ኢትዮጵያን ቡፈተ ዶኒ ቶኮ ኦል አከቀባቱ ገርጋሩ አከበርባዱ ዱበታን
I think we have to concentrate on the core principle of really helping Ethiopia in having more than one outlet
kajelfam ijo dugumma Ethiopian bakka gurgurta tokko ol qabachu kesetti gargaru fi walabdehir risufi tokkon tokkon nisani tasgabesuf yalu ratti tiyefachu qamne yede yada kun akka Djibouti gahekeña wagota heddu daf hojjecha turre kanaf seera qajeelfa majiran irratti hojjechu keenya ittifufna
jabutin hariro garin somalia fi ethiopia giddu ture iddo takadeebiu barbaadi jedaneer jabuti fi ethiopia laman saaniyu loltota somalia keesatti qaama ergama cawum saagamta afrika ta un tajaajilan qabu angon ergama sanas muddee dhufu kan tumuramu yootau ergama haara kan deggersaafi tasgabbi gamta afrika somaliyaati jedamuun bakka bu'a somaliya anga mashin ethiopia ergama kana keessa baasu barbaadus masriif jabutin akkatirmaatan afeerte jirti
kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta afaan oromooti ammo gabaasa adda harraaf koppe fannitti dabarra nuwalin tura ሰንበተ ደርቤ ጎዲኖ ወለገ በሃ አና ኪረሙ ተሌላሂ ደቶ ተራወተ ሚጀለመን ሚሰንሰ ሚሊሽ ደበለተ ነሞኒ ሰዲያ ጀፈሙ ፊቶኮ መዳው ጅራቶኒ ፊያንጎኒ አና ኪረሙ ኢፍሰኒ ጅሩ ገልሞ ዳዊት ደበለተ ቀበ
Alella sambatatar be gudna wala gaba anakiramu ganda sredo yo jida mutimuda te jida men, nisinzota milisha ganda adabala te namon nisade jifa mufi, toko mu meda ujira tonni fi anga unyani cha BOF manijiru. Obote babu mose bulcha ganda wast, kana anakiramu ganda wala bakata inku nitimuda te jida me, ganda sredo yo tau dubatan.
Kella fayatwe gula milishota la mati oregame toko gabara ke tarumpara namarfani kan oregame marga amante. Milisha ada kau sebulan. Ragasa godo desale cokolu balacho danyo. Ini tu komarga mutiru kutame. Ragasa nar kahmataru kutame desale masa rakaniru kutame ru. Ega ma ubaleso madui ti lah. Ini maga dua ramalan itu no refer jadi ni aw dua mati lakko. San milisha marasa mula afida. Rukutani milisha rafudatan.
Yerota tengkum muda te umni negenya fagenya kilometra furtama olta jiran magala kira murre thore kan jiran ubute babun yerunka kabe namota kana sulchu indandenye jirani jiran alilla kanani milishota ganda kantan ubu marga mante fi ubu raggasa godo akasumas jirata gandicha taw kanimame ubu balachu danye betelayo duwan ubu destalen chakula momadani hospital giddayana yala rak jiran soddani sani kan sababara kona genya abjecha makani sani akayere mumpene takka dwf imaniru
Dasarin semua ane, mata semua ane, amat mohon majalah ane, karena hari esok kan abe, amat sokar kag kuwa gudja gitu be ane. Jadi hari ini ala jira, karena ini mo me ya sama jira kan, lubu sabut itu darbu sinanda.
Oke, sifat ya hospital gitu ya, nata ukan rubatan, kan sabarak kono gini, amak ane sana kayak rumfi ane kani si, alilah kan aboda, namni takka hospital cipti, ya la fura cuda, akarufe merkani seni jiran.
Jami daman toko hospital kita yang ana jiran perasan sedih itu sedih ukuran ni. Yalah gata jiran ni, yalah seri mai gata jiran.
Ubu double zel lek eh tiga pertama wajib parti berada na ana kiramuti. Alilah sempat terbekanani, mida agai jiran melal cise akas jodoh.
Mida angkung kat kabera, nami sedih lubun darbera, nami toko ada hospital kali jiran. Karena si yalah sana tergabung sufimu, kamu lihat negenya rayan sebiji abak katana. Akhir umat atas gabese, bisa jari atau anu sumi hari naginya umat nak ni kesat TV, ojim somalan ojim ne, yang kau mesti berdira wata ni lah. Karu umat ni anu sana sami lamanu jira, sami lamanu walin taimo naginya saya siwa cium suci koratu, emas suci sana cium vera. Ada yang kami mesti beri merawat tera cium. Nama tu korak kami sangkai, telefon no kami no. Nama lama ramai ti, nama tu korlati sendiri dalam Malaysia dan nama lama.
Malaysia apa dah temu?
Malaysia ni pura temu yang mahve pura sama aja lah. Arkadina kali malatnya orang sambar negaru jari mida mesesa nama lama Malaysia.
Ida total lella kanu dua jiran jeda melal cises obu double YouTube button.
Wentaliza mara waru ma makam mara dah tani. Bocah berdiri aku tani dalam le. Amara sebab kamboni makam mara dah tani jero bocah wan berdiri. Gara-gara rawat tu, kami ni kuni bocah kanak rawat kulkulau batu ini syakti nak jadi rumah.
Warri balak kanak isi se, wanti tu anu jela ulen jira.
Tu anu jela kanak ulen jira, baru dosen jira.
Obat babu mose bulcang ganda wast, amma zale nak genya anu ya desa dah ajaran usi, obat balong garu, kamu len nak genya mutumma, tasgabi sana mau mudan da ani ni, bukatun ni kan andra kan anakiramu, kait debut dan da ani ruji cundu betan. Ajecha kira muka nafi jiratun ni fianga unyani cha mnuta fintali yifanu jiran shakudubatu. Sagalina Amerika imatasani ka nafi jiratun ni fanga unyani esinefi kufari saa enyo kabalaka narawat mirkani suindandawu. Kanafi sagagabasi kunkendait kagiso taka amule fanu jiramanira ya darga chuda ferde debi yali nitaist imilkofne. Kabas sagalina Amerika kalmudait mfinera.
Segala Amerika segentar fan rumah wan hordoftan itu kudagone singgal tepanna kopi lekanya retiade yoga batan atas mas odepanno wan nuburanga udap karator masteri TVOE fan rumah dakam media lehawasa kini nak Facebook X kanduran Twitter indeka mupi Instagram nuburanga undan desu untuk lekanya hordofu indagatina tamsasi kalleti lekanya secerita tamsa kesumestan hapa an itu kubkadu bulatul segentar lehapa tu Behora, Gulalan Sur Sagale, Matthew Grantes, Producer Rikenya, Elias Gabayo, Ogesota, Studio Marawalintaun, Saganta Kenya, Harra Galgala, Asumaratigolamna, Alkangari.